Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață, pentru că v-am pregătit o emisiune, cred eu, destul de interesantă. De ce? Pentru că vreau să tragem un semnal de alarmă. E timpul să facem o schimbare. În ce condiții? În condițiile în care noi nu suntem mulțumiți cu viața pe care o avem. Atunci când ne dăm seama că avem nevoie să schimbăm ceva în traseul carierei noastre. De ce nu? Iar pentru discuția de astăzi am invitat alături de mine pe Bogdan Gribincea. Îți spun un bun venit la Lecția de Viață!
Bine te-am găsit, Mihaela! Mă bucur pentru invitație și mă bucur că mă aflu aici alături de tine.
Invitatul meu este speaker, trainer și coach John Maxwell Team, da?
Corect, perfect de acord.
Ești de acord cu mine, da?
Da.
Am început bine emisiunea, da. În sensul că ești de acord cu tot ceea ce spun. Asta e bine. Îmi dă mie o notă de încredere. Pentru a te cunoaște mai bine, invitații mei, cei care ne urmăresc acum pe Speranța TV și cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, vreau să ne vorbești puțin despre tine. După accent, e clar că toată lumea și-a dat seama că nu ești din București, ci vii din zona Moldovei, da?
Da, n-am făcut anumit, accentul este al meu, sunt din Iași, sunt uneșean, mutat de 6 ani în București.
Și încă nu ți-ai pierdut accentul.
Și cred că nu o să-l pierd niciodată.
Am înțeles.
Da, și sunt de 6 ani în București, sunt la bază inginer constructor. După cum vedeți, doar la bază sunt inginer constructor. Am făcut multe schimbări în ultimii 6 ani și, în principal, pe scurt, aș putea spune că sunt speaker, trainer și coach John Maxwell Team. Pentru cine nu știe, John Maxwell e considerat unul dintre guru în top 3 ai leadership-ului și învăț foarte multe de la el, duc învățăturile lui mai departe. Sunt într-o continuă schimbare și mă bucur să fac asta.
De asta am ales titlul emisiunii, e timpul să faci o schimbare. E drept că de câțiva ani, am putea spune, speakerii au apărut așa ca ciupercile după ploaie. Dacă înainte nici măcar nu știam despre ce este vorba, acum la tot pasul auzi de un alt speaker. Spune-mi, de ce speaker?
În primul rând aș vrea să completez ce ai spus tu, pentru că sunt perfect de acord și eu mă bucur pentru că apar mulți, indiferent de nivelul lor, pentru că ceva tot fac bine și prefer să fie foarte mulți speaker decât foarte multe persoane care să nu facă schimbare. De ce speaker? A fost o dorință de-a mea de mult timp, de vreo 7-8 ani, doar că nu am avut curajul să trec la această activitate de speaker. Sună abstract, dar mi-am ascultat vocea interioară. O voce din interior mi-a zis, tu trebuie să fii speaker, tu trebuie să le spui celorlalți, să-i motivezi, pentru că ai făcut asta cu persoanele apropiate și poți să o faci mai departe.
Sună puțin așa...
Sună abstract, nu?
Da.
Ok, atunci să spun adică cum am făcut trecerea.
Adică ai dat la facultate, ai vrut să fii inginer și dintr-o dată ai considerat că traseul tău nu este acela, că ți-ai dori o schimbare. De ce speaker și nu altceva?
Am dat la facultate la construcții pentru că așa se cere și pentru că de acolo are și bani. Tot timpul e nevoie de construcții.
Ce? Cum adică așa se cere?
Așa am fost sfătuit. Da?
Adică părinții ți-au cerut
părinții,
să urmezi un anumit traseu.
Du-te la construcții pentru că tot timpul se va construi sau se va demola. Deci e de viitor.
Deci cu alte cuvinte te-ai axat pe o carieră la început, pe un drum unde considerai tu că este timpul să te gândești la viitorul tău din punct de vedere financiar. Nu neapărat că ți-ar fi plăcut domeniul.
Da, nu știam ce îmi place, nu știam ce-i cu mine. Am zis că dacă de aici ies bani, toată lumea spune să merg pe această cale. Doar că s-a întâmplat să fiu în anul 4 la început, da? Și cumva era mare, avea nevoie să fac și eu banii mei și am avut primul job. Aproape ca inginer, chelner, ospătar. Deci n-avea nicio legătură. Am stat o săptămână și...
Aproape ca inginer, adică ospătar.
Da.
Am înțeles.
Da, într-un sens de glumă. Și după asta m-am angajat ca vânzător într-un magazin de haine. M-aș fi angajat
perioada,
ca orice.
Tot în perioada în care erai
cam
student?
Cam 2010. Eram în ultimul an de facultate.
Ultimul an.
Ok. Și jobul respectiv nu era pentru că îmi plăcea mod deosebit, pentru că am aplicat peste tot, pentru că peste tot se cerea experiență și mai târziu o să am și explicație a mea pentru asta. Așa că am ajuns vânzător într-un magazin de haine. Și am dat 100%, așa m-au învățat părinții, ce faci tu, nu ne fă de râs și dă 100% în ce faci. Și asta am făcut zi de zi. Îmi imaginam că managera mea este în spate, la modul cel mai serios, și eu tot timpul împătuream haine, lucrând într-un magazin de femei, îmi puneam în cap: Bogdan, tu stai cu capul în haine, că după aia să nu spună lumea că te uiți după altcineva în magazin, să nu se interpreteze. Și munceam zi de zi, astfel încât, la un moment dat, o doamnă din București, de la alt magazin de haine, m-a văzut, eu n-am știut asta decât seara, și mi-a zis, prin managera mea, dacă nu vreau să fiu assistant manager în București, la un alt magazin de haine. Mi-am făcut bagajele și am plecat.
Fără să întrebi absolut nimic, fără să-ți pui tu semne de întrebare, băi, ce mă așteaptă în București, cum va fi? Te-a încântat funcția.
Mi-a fost frică, m-a încântat funcția, m-a încântat că o să progresez și cumva tot timpul eu am riscat un pic în viață. N-am vrut să merg chiar la sigur, să merg chiar, să fiu sigur că acesta e pasul. Puneam într-un fel inconștient întrebări, ce se poate întâmpla? Mă duc, mergem, întorc înapoi. Dar dacă o să regret că n-am fost? Și regretul nu știu ce ar fi fost. Prefer să nu regret. Toată viața am preferat să nu regret.
Cu alte cuvinte, traseul tău din Iași a ajuns în București. Ai terminat facultatea și te-ai mutat cu totul în București, da?
M-am mutat cu totul cu o geantă. M-am mutat în București. S-a întâmplat să îmi găsesc și perechea vieții mele, da? Viitoarea mea soție.
Ceea ce te-a făcut să te stabilești în București.
Ceea ce a făcut ca să fac și schimbări pe viitor.
Spune-mi, avea o funcție, erai bine plătit, erai bine poziționat în ierarhia, să spunem, în organizarea magazinului unde tu lucrai și totuși, ceva te nemulțumea. De ce?
Eram bine plătit, da sau nu. În timp ce lucram, consideram că eram bine plătit. Cu timpul am observat că pot face mult mai multe lucruri și pot fi mai bine plătit, pentru că devin mai bun. Și nemulțumirea a apărut din cauza sau datorită, e datorită, cărților. Am început să citesc. Cumva am fost asistent manager, director adjunct de magazin, ca să nu se confunde cu secretar, da? Și mai târziu am fost promovat ca manager. Doar că nu știam ce să fac. Nu era vorba despre nimic altceva decât să lucrezi cu oamenii. Nu era vorba despre a fi manager, era vorba despre a fi lider. Eu nu știam, n-aveam nicio noțiune. Și atunci...
Avea o relație cu angajații? Sau cu clienții?
Cu angajații, în primul rând cu angajații.
Okay.
În primul rând cu angajații. Și la început eram de pe altă planetă, nu știam nimic. Nici măcar nu m-am gândit în viața mea că o să fiu pe funcție de conducere. Așa că, în disperarea mea, că eram disperat să găsesc o soluție, intrând într-o librărie, am început să citesc. Nu mai știu care a fost prima carte, nu mai rețin. Dar așa am început să citesc, câte o carte, câte două, câte trei, și am început să regăsesc părți din mine pe care nu le-am văzut până atunci. Și atunci mi-am pus întrebări. Dar de ce nu pot să fac mai mult? De ce nu pot să merg pe drumul X?
Care erau cărțile pe care tu le alegeai? Spui că ai intrat într-o librărie și te-ai axat pe anumite cărți. Aveai tu o direcție anume. Nu puteai să te duci în librărie și să iei la întâmplare o carte pentru că simțeai nevoia de a citi ceva.
Pe orice carte scria management sau leadership, o luam. Pentru că n-aveam pe nimeni care să mă sfătuiască. Pe internet erau foarte multe recomandări. Ce recomandau unii, nu recomandau alții. Și atunci am zis să fac un pas, cum îmi vine. De asta nu mai țin minte care a fost prima carte. Și am luat o carte, mi-am ales niște lucruri care m-au ajutat și am început să pun în practică. Și atunci am observat că acele cărți de dezvoltare personală nu mă învață absolut nimic. Nimic nu mă învață. Doar că reușesc să scoată din mine părți pe care eu nu le-am văzut. De ce? Pentru că nimeni nu mi le-a spus până atunci.
Ca de exemplu,
empatia. Instinctul meu era să fiu empatic cu angajații, da, cu colegii mei. Doar că ceilalți îmi spuneau că ar trebui să fiu puțin mai dur, să nu fiu înțeles greșit. Și după ce am citit în cărți ce au făcut și ceilalți, mi-am dat seama că doar prin empatie poți să-ți câștigi respectul și poți să conduci, să ai rezultate, să fii respectat și să nu fii interpretat sub nicio altă formă.
Empatie spui că aveai și înainte.
Aveam, dar îmi era frică să o folosesc în domeniul managementului.
Cu alte cuvinte, preferai să fii catalogat ca fiind un șef dur?
Pentru că așa se zice. Nu merge așa, Bogdan, trebuie să fii sever. Pentru că altfel o să fii interpretat. O să-și permită angajații cu tine. Și am încercat și asta. Și a funcționat. foarte rău. Deci nu a funcționat.
Apoi ai descoperit că funcționează din cărțile pe care tu le-ai citit, că empatia merge mână în mână cu relația om la om, să spunem așa. Și că asta te-a ajutat pe tine să câștigi respectul celor din jur fără să-ți mai impui autoritatea.
Da. Și cred că empatia, dacă ar exista în fiecare persoană, pur și simplu s-ar schimba toate lucrurile din jurul nostru.
Bun. Povestește mai departe.
Asistent manager, promovat ca manager. Am fost promovat ca manager, cu cât trecea timpul eu citeam mai mult și poate e important să zic că aparent n-aveam timp să citesc. Lucram câte 8, 9, 10 ore pe zi și tot timpul în care eu citeam era în metrou, aproximativ o oră dus, o oră întors. Citisem într-un an cam 30 de cărți, pentru mine erau foarte multe, 2 ore jumătate, 2 ore pe zi și în mine a început să apară foarte multe dorințe, că aș putea să fac foarte multe. Doar că era o altă voce care îmi spunea, Bogdan, ai 28 spre 29 de ani, cum să faci tu schimbări la vârsta asta? Ai acuși o viitoare soție, nu poți să faci schimbări, mergi pe drumul ăsta. Ești manager, urcă mai sus și urcă mai sus, ajungi director de pe România și așa mai departe. Însă s-a întâmplat ceva foarte fain în viața mea și acum nu e glumă, s-a întâmplat să mă operez la genunchi. Și acest lucru m-a ținut în pat câteva luni și apoi în recuperare. M-a ținut acasă cam 8 luni. Și eram cel mai fericit. Pe lângă a mea căsătorie, era cel mai bun lucru care s-a întâmplat în viața mea. Și atunci, acasă, am început să citesc în fiecare zi. Nu mai aveam 2 ore pe zi, aveam 8 ore. Clipuri, cărți. Eram super entuziasmat. Și evident că m-am dezvoltat super accelerat. Și a fost o informație care mi-a schimbat complet ideile. Mi-a schimbat tot ce am avut de gând să fac. Nu-ți stabili ținte în funcție de ceea ce știi să faci. E de la Paul Martinelli, președintele Geomaxel Team. Și atunci m-am blocat și mi-am zis că așa este. Toată viața am făcut pași în funcție de ceea ce știu eu să fac. Dacă am vrut să fac un pas, mă uitam să văd, Bogdan, tu ce știi să faci? Păi tu ești manager, ai lucrat ca manager, ai o diplomă de inginer, ai terminat o facultate de informatică, dar nu prea ai experiență, vezi ce găsești să fie să se lege cu trecutul tău, nimic altceva. Și a fost întrebarea, dar de ce nu poți să tai și să o ia de la capăt? Așa că nebunia mea am pus punct, mi-am dat demisia și am luat-o de la capăt.
De la capăt însemnând ce?
Însemnând, putem să-i spunem o altă viață, că n-are nicio legătură cu ce am făcut eu, însemnând să devin speaker, trainer și coach. Și la început eram acea persoană care a ieșit ca ciupercile după ploaie, da, acel trainer nou, doar că eu cred cu tărie într-un principiu după care am funcționat toată viața mea. Până să devii bun, până să devii cunoscut, e un proces, e un început.
Și e un proces care de multe ori poate să fie unul dureros, care da, poate să eșueze, care te poate face pe tine să te descurajezi și să te întorci de unde ai plecat, sau care să te ambiționeze să mergi mai departe.
Mi-aduc aminte acum de o poveste, că există un proces mai dificil și e o poveste cu tâlc. Erau 3 semințe pe care le-a luat vântul și au aterizat într-o pădure. Și stând ele sub pământ, una dintre semințe a început să încolțească și să iasă la suprafață. În zonă, era o zonă cu foarte multe maimuțe care se jucau cu banane și aruncau în absolut tot ce ieșea la suprafață ca plantă. A ieșit o plantă, prima plantă, și-a luat inima dinți, a ieșit și o maimuță aruncă cu o banană, se îndoaie planta și se întoarce din nou în pământ de frică. Și le spune celorlalte să nu ieșiți la suprafață pentru că sunt niște maimuțe, aruncă cu banane noi și o să murim. Perfect, așa facem. Însă, o altă sămânță a zis, eu nu o să fac așa, eu vreau să ies la suprafață. Și sămânța a început să încolțească, să se ridice puțin și, bineînțeles, își primește banana. Se îndoaie și ce face? Nu renunță. Continuă. Încearcă din nou să se îndrepte, iar primește o banană. Și iar se îndreaptă și iar primește o banană. Crește puțin mai mare, tot timpul era la pământ, își revenea, era la pământ. Culmea e că acele lucruri nu au făcut decât să o întărească și mai târziu să devină cel mai puternic copac din pădure, în timp ce celelalte semințe încă se hotărau dacă să iasă sau nu. Așa că schimbarea poate fi dură, dar mergând pe ideea ce nu te omoară te face mai puternic, s-ar putea ca tu să devii mai bun, pentru că schimbarea e dură.
Ce nu te omoară te face mai puternic sau te face indiferent. Și nu știu dacă
e o variantă.
Și nu știu dacă este tocmai bine, pentru că tocmai vorbeam la începutul discuției de empatie, că ne ajută foarte mult să socializăm noi între noi atunci când simțim pentru cei de lângă noi. Este o variantă pe care tu ai avut-o. Spune-mi, la cât timp ai început tu să fii cunoscut? La cât timp au început oamenii să afle despre tine, despre existența ta pe piața speakerilor?
Poate e prea mult spus și acum să fiu cunoscut. Nu mă consider un speaker cunoscut, însă sunt mai cunoscut decât în trecut, în momentul în care oamenii au început să vadă că apar în mai multe locuri. Am fost la o companie, am postat o poză, am avut un curs, am avut un training și atunci am început să postez poze pe Facebook, iar cei care nu erau în jurul meu, era singura modalitate, singurul loc în care putea să vadă activitatea mea. Și ca să spun un timp, după un an de primit unele banane în cap, am reușit să fiu cunoscut și am reușit să fiu acea persoană în care, dacă la început credeau doar părinții și soția, acum am început să creadă mai mulți.
Ai fost pe un drum de un an de zile, spui tu, până când ai început să fii destul de cu picioarele ancorate în realitate. Vreau să te întreb, pe traseul acesta timp de un an de zile, au existat momente când ai spus, cred că mai bine stăteam în banca mea?
Da. Au existat momente, au existat foarte multe momente în care mă gândeam, oare e bine ce fac? Oare nu o să pierd totul? Și am avantajul că mintea mea funcționează și pe logic. Oarecum e ciudat. Funcționează și pe abstract, dar funcționează și pe logic. Îmi aduc aminte că în liceu eram cel mai bun la scheme logice, la informatică. Și atunci când nu funcționează să-ți dai sfaturi abstracte, am zis să-mi dau sfaturi logice, să o iau pe logică. Și am zis, dacă în carte, Earl Nightingale, unul dintre părinții dezvoltării personale, spune că dacă muncești o oră pe zi timp de 5 ani, poți să devii expert, oare o fi așa sau e doar o carte? Păi matematic cam așa e. Dacă o oră pe zi fac ceva, este imposibil să fiu mai slab decât sunt acum. Și atunci pe acest principiu am zis, totul depinde de mine, contează ce fac în fiecare zi, contează să îmi fac un plan cât mă duce pe mine mintea în punctul A, astfel încât să mă dezvolt, să citesc. Și am zis, dacă am acțiuni care matematic mă duc pe un drum ca eu să devin mai bun, este imposibil să nu devin mai bun. Poate devin mai bun mai târziu sau mai devreme, dar altă șansă nu e, decât dacă renunț. Dacă stau, dacă lenevesc, cu siguranță o să fie mai rău.
Îmi dau seama că toate informațiile pe care tu le-ai citit în cărțile acestea de dezvoltare personală nu sunt informații pe care poți să spui că e pentru prima oară când ai dat peste ele. Este imposibil să nu fi avut un profesor în timpul liceului sau în timpul facultății care să nu-ți fie amintit anumite lucruri pe care ulterior le-ai descoperit în cărțile de dezvoltare personală. Este imposibil să nu fi auzit oameni mai în vârstă spunând de anumite lucruri. Că toate aceste sfaturi și toate aceste lucruri s-au adunat sub forma unor cărți de dezvoltare personală, asta a devenit mai ulterior. Însă oamenii, cred că aveau principiile acestea și le cunoșteau încă dinainte de a apărea valul acesta al dezvoltării personale.
Da, așa este. Pentru unele persoane mai mult, pentru unele persoane mai puțin. Și la ce mă refer? Când ai spus ce mai devreme ce ai spus tu, am în minte imaginea domnului meu diriginte, pe care vreau să salut pe această cale. E una dintre persoanele care m-a influențat foarte mult, fără ca el să-și dea seama atunci, pentru că mi-a inspirat tot ce aveam nevoie. Și a făcut la fel ce a făcut părinții, valori morale înalte. Bun simț, să nu întârzi, să mă țin de cuvânt, în cea mai mare parte, da, că mai sunt scăpări. Și astea m-au făcut cam târziu
să reușesc. Vertebrală.
Însă, aceste persoane care mi-au dat sfaturi și care erau bune în domeniul lor, le lipsea poate ceva, cred că la toate. Nu-și doreau să devină cei mai buni. Să devină cei mai buni și cei mai buni nu înseamnă că e ceva care ține doar de tine. În momentul în care eu devin cel mai bun, cu siguranță pot să învăț mai multe pe cei din jur, pot să-i învăț mai multe. Ingredientul ăsta lipsea. Du-te, devină ce-ți dorești să faci. E o întrebare care, cred că și tu ai fost întrebată când erai mică și eu o pun acum în cursuri, o adresez în cursuri și sub nicio formă de glumă. Ce vrei să te faci când o să fii mare?
Eu răspundeam scurt, polițist.
Mulți nu știu. 99% nu știu.
Bine, tu ții cursurile oamenilor mari. Nu cred că mai funcționează întrebarea ce vrei să te faci când vei fi mare din moment ce sunt mari. Poate ai nevoie de o schimbare? Ce schimbare vrei să faci în viața ta? Cred că e mai ok întrebarea aceasta decât ce vrei să te faci când vei fi mare. Nu cred că funcționează să o pui unuia care are 30 de ani și are deja un traseu. Imediat vom discuta despre toate aceste lucruri după o scurtă pauză muzicală.
Ești la Lecția de Viață.
Am revenit în studio. Discuția pe care noi am început-o astăzi, e timpul să faci o schimbare. Alături de mine este Bogdan Gribincea. Bogdan, spuneai înainte de pauza muzicală de faptul că ți-ai dorit foarte mult o schimbare în viața ta și pentru acest lucru ai citit foarte mult și ai încercat să te dezvolți tu. Totuși, sfatul acesta cu cititul, de la cine a venit?
Sfatul cu cititul, în prima fază, a venit de la mine. Era chiar la modul cel mai serios o disperare, că nu găseam soluții. Nu era nimeni și nu era nimeni pentru că eram singur în București. Da, eram doar eu cu Larisa, o cunoșteam, eram la început. Nu era nimeni care să-mi dea sfaturi utile.
Și ai considerat și că citind cărțile este cel mai bun remediu pentru a fi mai stăpân pe tine.
Și am zis, dacă vrei să știi cum să folosești plantele medicinale, te duci undeva și cauți o carte despre plante medicinale. Vrei să știi cum funcționează lucrul cu oamenii, managementul, cauți o carte, încerci. Și după asta am început să intru în anumite grupuri în care am aflat...
Apropo de lucrul acesta, vreau să facem o scurtă pauză pentru că îmi doresc foarte mult ca cei care ne urmăresc acum pe Speranța TV și cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, în special tinerii cărora ne adresăm, să rețină faptul că cititul este foarte important în viața noastră atunci când ne dorim o dezvoltare personală, atunci când ne dorim să fim mai buni în domeniul în care activăm sau poate să schimbăm domeniul. Niciodată să nu se ferească de cărți. Ai văzut, există sindromul acesta mai nou, cum adică mai citești? Eu n-am mai citit o carte din clasa 6-a. mi-a spus o studentă lucrul acesta. Nu pot să spun că m-a și bucurat în momentul în care am aflat. Dar ceea ce ar trebui să afle ei e că pe lângă informațiile pe care le pot descoperi în cărțile respective, cu siguranță li se dezvoltă vocabularul și altceva. Ce ai mai simțit tu pentru tine?
Aș vrea să fac o scurtă introducere în ceea ce vreau să zic, să mă leg de ce ai spus tu. Cunosc și o persoană care a citit până la sfârșitul facultății o singură carte, Baltagul, acea persoană fiind eu. Da? Eu până...
Și asta trebuia citită, dacă mi-aduc aminte, 4. Până terminai liceul.
Da, în clasa 8-a chiar.
Deci, ok.
Dar asta e perioada. Până în liceu, altă carte n-am deschis decât manuale de școală. N-aș fi citit-o, dar știam sigur că doamna profesoară mi-a fi pus 4. Adică nu era nicio îndoială. Și atunci, ca să evit durerea, așa că cititul cu care am fost
obișnuit... Cu alte cuvinte, ai fost forțat să citești.
Da,
forțat
da,
de fost, împrejurări.
Da, și în 3-4 zile, adică în mod accelerat. Cititul cărților de dezvoltare personală e puțin diferit față de cititul cărților care ne-au fost
tehnice, să spunem așa, dacă tu făceai parte din, mergeai la facultatea de inginerie, clar că aveai mai mult cărți tehnice.
Da, și dacă nu sunt tehnice în liceu, cele de povești, în momentul în care n-a venit de la noi și a venit de la altcineva, înseamnă că am făcut ceva contrar voinței noastre și am fost obligați, putem să-i spunem. Și atunci, evident că nu ne ajută cartea, dacă e contrar voinței noastre. Dacă e o carte pe care...
Nu poți să spui că nu te ajută cartea. Dacă stai să te gândești și te uiți puțin în spate și constați că tu ai citit fiind obligat în liceu, cu siguranță asta te-a ajutat pe tine să-ți formezi obiceiul acesta de a citi. Pentru că dacă era ceva să nu-ți fi plăcut în perioada liceului, nu contest faptul că au fost probabil autori pe care nu i-ai îndrăgit și pe care ai fost nevoit să-i înveți. Dar ți-ai deprins exercițiul acesta de a citi în perioada respectivă.
Dintr-o carte și din manuale.
Exact.
La ce mă refer? Mă refer că sunt foarte multe cărți. Deși eu sunt persoana care învață din absolut orice, și o să dau mai târziu niște exemple, să găsești un lucru bun în absolut orice, la nivel global, sunt foarte multe cărți care ne limitează pe noi ca oameni. Sunt foarte multe povești care transmit niște convingeri, care ți sugerează la nivel inconștient că n-ar trebui să faci schimbări. Dacă mi-e capra cu trăiesc, de exemplu. La nivel general, informații de acolo nu ne ajută sub nicio formă. Sunt multe cărți cu povești pentru copii care te fac de mic să-ți dorești mai multe și chiar să te înveți să citești mai mult.
Dă-ne un exemplu.
Păi capra cu trăiezi.
Păi tocmai ai spus că nu ne ajută cu nimic.
Un exemplu în care să spun că nu ne ajută sau că ne ajută?
Că ne ajută.
N-am înțeles întrebarea.
Ai spus că sunt povești în care, care nu ne ajută cu nimic. De exemplu, capra cu trăiezi.
Și să dau un exemplu în care ne ajută.
Exact.
E Tată bogat, tată sărac, de Robert Kiyosaki, în care e prezentat un copil cu un tată sărac, adică el, și prietenul lui cel mai bun cu un tată bogat. Și arată cum simpla mentalitate că părinții transmit copiilor lucruri diferite îi face pe copii să ajungă săraci sau bogați. Și sărac sau bogat nu mă refer doar la bani, mă refer pe toate planurile.
Tu vorbești despre poveștile din copilărie acum, gândind cu mintea de acum. Dar gândindu-te cu mintea de copil, nu cred că vedeai capra cu trăiezi o poveste inutilă pentru tine. Iar părinții cu siguranță ți-au insuflat-o spunând este bine să te ferești de străini, să nu deschizi ușa străinilor. Fiecare poveste în parte avea câte o morală, avea câte ceva din care să învățăm. Iar pentru nivelul copilăriei, unele chiar sunt utile. Uitându-te cu mintea de acum, e clar că ți se par banale. Dar nu același lucru poți să spui, nu știu, stau și mă gândesc când vei avea tu un copil. Nu o să-i citești niciodată capra cu trăiesc pentru că ți se pare o poveste inutilă?
Probabil că da, probabil că nu. E greu să spun ce aș face când am un copil față de ce fac cu adevărat când am un copil. E ca și cum aș spune ce aș face cu niște bani dacă îi câștig la loto, înainte să-i câștig. În momentul în care îi câștig, lucrurile stau diferit. Însă tind să pun preț pe... Pare puțin ciudat, ca să-mi susțin ideea cu capra cu trăiezi și apoi să trecem peste capră, e ok să nu deschizi ușa celorlalți. Pe mine, de exemplu, astfel de povești m-au făcut mai târziu să am probleme în am căutat clienți. De ce? Pentru că era instalat în creierul meu un programel, o convingere, care îmi spunea o voce mică, care îmi spunea nu vorbi cu străinii. nu vorbi cu străinii. De ce? Pentru că eu când eram mic, dădeam peste foarte multe lucruri în care nu trebuia să vorbesc cu străinii.
Bine, asta nu dintr-o poveste, ci dintr-o educație pe care ai primit-o. Nu poți să dai vina pe o poveste pe care ai luat-o ca atare la momentul respectiv, ci dintr-o educație pe care ți-au insuflat-o părinții. Ai grijă, nu trebuie să ai încredere în oameni, nu trebuie să vorbești cu străinii. Poate că ăsta era, nu știu, la momentul respectiv, lucrul care au considerat că te-ar ajuta pe tine în viață. Ceea ce ulterior ai constatat că ți-a pus o barieră în relaționarea cu oamenii.
Da, mi-am dat seama târziu. Evident că sunt mai complexe lucrurile. Și...
spune-mi, în momentul în care tu ai renunțat la jobul tău și te-ai axat pe dezvoltare personală, ai început să ții cursuri, cum a fost prima oară când ai apărut în fața oamenilor? Câți erau?
Prima dată am făcut ceva contrar sfaturilor pe care le-am primit, pentru că toată lumea mi-a zis, ok, ai început, ia-o ușor. Du-te întâi în niște companii mici, eu mă adresam companiilor și mă adresez în cea mai mare măsură corporațiilor. Ia-o ușor, du-te la o companie mică și apoi la una puțin mai mare și apoi la una puțin mai mare. Atunci m-am întrebat, dar de ce îmi spun tot să o iau treptat? Ei n-au făcut asta, de unde știu? Hai să încerc, să mă conving. Așa că mi-am propus să mă duc la companii mari. Și prima mea companie a fost o companie mare. Și erau 50 de persoane în sală. Din punctul meu de vedere a fost, la prima fază, un eșec total.
Spune-mi, ce programe susțineai tu în perioada respectivă? Probabil că încă le mai susții și acum, dar mult mai...
mai bine, da. Mult mai bine, da.
Bine puse la punct.
Da, okay. De exemplu, programul pe care l-am susținut prima dată se numește Lunch and Learn și presupune un discurs de 15-30 de minute în pauza de masă a angajaților, înainte să mănânce sau după ce mănâncă.
Un discurs care să ce?
Care să facă ceea ce își dorește liderul în anumite direcții, adică să se îndrepte spre comunicare sau spre relaționare sau spre motivare, spre rezolvarea conflictelor, ce crede el că au nevoie angajații lui.
Deci, cu alte cuvinte, tu mergeai într-o companie, încercai să vorbești cu cel care conducea compania respectivă, să afli nevoile firmei și apoi să te poți pregăti tu pentru un speech de 15-30 de minute, da?
Da.
În asta consta jobul, în ghilimele vorbind?
Acesta era un program.
Un program.
Un program care funcționa foarte bine pentru că la început trebuia să ofer foarte multe lucruri gratuit. De ce? Pentru că nu mă cunoștea nimeni și atunci trebuia să dau ocazia celorlalți să mă cunoască și... au apărut multe recomandări după.
Deci, cu alte cuvinte, putem să spunem că o perioadă destul de lungă din activitatea ta ca speaker a fost gratuită. Nu ai fost plătit pentru serviciile pe care le-ai adus.
Da, pe moment a fost gratuită, poate fi considerată negratuită pentru că în timp produce ceva și bani și relații, dar în momentul în care a fost livrat a fost gratuit. Bună ziua, mă numesc Bogdan Cribincea. Primiți cu ceva gratuit? Cam așa a fost. Și e un principiu după care mă ghidez și...
Spune-mi, revin la întrebarea inițială. Cum a fost impactul cu primii 50 de oameni? În ce companie erai?
Poți să zic numele?
Da.
Am fost la Adobe. Erau 50 de persoane în sală.
Ce trebuia să faci acolo?
Trebuia să țin un discurs cam de 25-30 de minute despre leadership, comunicare. Era un mix. Și mi-am făcut un script, l-am citit, l-am învățat, mi-am pus niște povești. Doar că atunci când am ajuns în fața lor, s-a pus ceață în fața mea și am uitat complet tot ce am pregătit și a trebuit să zic de la mine. Pur și simplu m-am panicat. Am mai avut discursuri înainte, că am făcut un curs de public speaking, doar că acolo era mai prietenoasă atmosfera, erau 20 de persoane și mă vedeam cu ele în fiecare zi. Deja nu mai era public. Și aici era
persoane... Aveau o relație cu oamenii respectivi.
Da. Mă cunoșteau, știam că acolo suntem pentru a greși sau pentru a face lucruri bune, nimeni n-a ferit de mine, dar aici erau persoane cu funcții mari. Îmi puneam întrebarea că mulți din sală câștigă cu 2-3-0 ori mai mult decât mine. Cum pot eu să le vorbesc lor? Ce ar trebui să facă ei să mă asculte? Și, per total, poate fi considerat un eșec. La prima fază. La a doua fază, la a doua gândire...
Eșec din punctul tău de vedere. Cum l-au perceput ceilalți?
L-a perceput, ok, am fost un speaker care și-a făcut meseria, doar că nu prea avea motive să cumpere de la ei pe viitor.
Nu le-ai oferit ceva substanțial astfel încât să spună, mai vrem să vii?
A fost ca un film de duminică, da?
Ok.
Cum e acest film? Merge de uitat duminica când plouă afară. N-a fost un best film. Și întrebarea pe care mi-am adresat-o după ce am coborât din clădire, că până să cobor eram distrus, în capul meu era o distrugere completă, dezamăgire completă, mi-am adresat întrebarea, dar cum putea să fie perfect? E prima dată când mă duc. Și mă duc la 50 de persoane. Cred că e ok. Continuă. Și continuă, și continuă. Și mai târziu s-a dovedit că lucrurile s-au îmbunătățit mult mai mult.
Tu spui că era un eșec din punctul tău de vedere pentru că ți-ai uitat informația și a trebuit să înseilezi pe baza cunoștințelor pe care le aveai până atunci?
Da, a fost un eșec pentru că nu era chiar cel mai bun discurs pe care puteam să-l am eu. Adică nu era chiar nivelul meu. De ce? Pentru că acasă eram altfel. Mai târziu mi-am dat seama că prezentarea diferă. E o prezentare pe care o pregătești și e pusă informația asta în toate cărțile de public speaking. O prezentare pe care o pregătești, o prezentare pe care o livrezi și o prezentare care ți-ai fi dorit să fie.
Bogdan, îți amintești ce ți-am spus eu în momentul în care am discutat pe baza întrebărilor și a traseului emisiunii? Ți-am spus că informațiile pe care tu le aduci la lecția de viață nu sunt informații noi? Și că despre toate lucrurile acestea au mai fost și alții înainte care au trecut pe la lecția de viață și au vorbit despre ele, însă ți-am subliniat faptul că atitudinea ta și felul tău de a prezenta informația poate să atragă atenția, poate să ne ajute pe noi să înțelegem mai bine anumite lucruri. Exact, cred că la lucrul acesta te referi tu când spuneai acasă erai într-un fel, în fața oamenilor erai altfel. Informația era aceeași pe care o știi și tu și pe care au prezentat-o și ceilalți. Totul contează de cum te poziționezi tu în ecuația aceasta a informației și în fața publicului.
Da, sunt perfect de acord cu tine. Totul constă în cum, cam în orice facem. Pentru că acel cum determină rezultatul. Și probabil puteam să mă pregătesc și mai mult în cazul meu. Puteam să dublez orele de pregătire. Pentru că modul de livrare contează foarte mult și cum te pregătești. Nu te-ai născut cu o modalitate, sau nu toată lumea s-a născut cu o anumită modalitate naturală de a preda o informație pe care o știi. Uneori trebuie să te antrenezi.
Revenind la ce spuneai mai devreme, că pe tine te-au ajutat foarte mult cărțile să te dezvolți. Pe lângă toate aceste cărți, tu ai urmat și cursuri, pentru că nu poți să acumulezi o informație a cărei valoare nu o poți pune în practică și să nu-i vezi cumva și utilitatea. Ce cursuri ai urmat?
Foarte bună întrebarea, pentru că așa am început. Când am început, fiind operat în pat, ce spuneam mai devreme, înainte de pauză, am început să citesc mult și am început să văd clipuri și unul dintre clipuri era Minutul cu Joe Maxwell. În fiecare dimineață, Joe Maxwell vorbea un minut despre un cuvânt. Și mi-a picat întrebarea, nu știu cum de nu venise până atunci, eu de ce nu mă interesez de acest program? Cum e să fii membru Joe Maxwell Team? Că vedeam pe acolo foarte multe reclame. Și am trimis un e-mail și am primit un răspuns. Și cursul era destul de scump. Eu avusesem nunta, eram operat, am dat niște bani pentru operație și restul banilor i-am dat pe curs. Și m-am scris în Joe Maxwell. Așa am ajuns membru Joe Maxwell Team. Cu alți bani strânși, m-am scris într-un curs de public speaking. De ce? Pentru că nu o poți face în casă. Apoi, cu alți bani strânși, m-am scris la cursuri micuțe de dezvoltare personală, iar cursurile mari au fost gratuite, în general. M-am dus la tot ce ține de gratuitate. La Liviu Păsat, la Florin Păsat, la Loran Soare Sas.
Ai fost și la mine,
la mi-ai Sechele. Spus. Am fost la tine, da, la dicție.
La cursul de dicție. Este foarte interesant ce spui, pentru că tinerii sunt axați pe dezvoltare. O parte din cei pe care i-am cunoscut își doresc foarte mult lucrul acesta și investesc în ei. Însă tu deja aveai o familie în momentul în care ai luat decizia de a schimba traseul acesta în viață. Nu ți s-a spus că ești un pic deplasat?
Mi s-a spus că sunt cam mult deplasat, mai puțin soția și părinții, chiar și prietenii mi-au spus că sunt deplasat, dar eu știam că în spatele lor e o intenție bună. Știam că e imposibil să înțeleagă. De ce? Pentru că ei n-au făcut niciodată o schimbare mare. Și o poveste interesantă, apropo de sfaturi și de schimbări, a unui frizer. Era un frizer care s-a în America și s-a dus să se tundă și în timp ce frizerul îl tundea, tânărul îi spune, din vorbă în vorbă, respectivului frizer, eu vreau să mă duc în Italia, peste 3 zile, pentru că eu lucrez în IT și în Italia vreau să fac o vânzare super mare. Am înțeles că sunt oameni cu bani acolo. Vreau să îl întâlnesc pe papă, pentru că e păcat. Știu că papa e în Italia și e păcat să îl întâlnesc. Și vreau să-mi fac foarte mulți prieteni. Vreau să mă duc la o cazare foarte deosebită.
Cu alte cuvinte, spunea visul lui frizerului.
Pe scurt, da. Și frizerul îl ajuta cu sfaturi. Tinere, nu te du în Italia. Frizerul nu fusese în Italia niciodată. Pentru că trebuie să zbori cu avionul peste ocean și...
Se pot întâmpla multe.
Trebuie să te cazezi și am înțeles că în Italia cazările sunt sub orice critică și scumpe, da, și nu sunt condiții. Și nici în avion nu sunt condiții că stai îngrămădit pe un scaun. Mai bine stai acasă că e mai simplu, e mai sigur. Și în plus, cum să faci tu vânzare într-o țară în care e altă limbă? Iar ca să-l întâlnești pe pap, aici chiar mă faci să râd. N-ai nicio șansă să-l întâlnești pe papă. Peste o lună se întoarce tipul din nou la frizer. De ce? Pentru că i-a crescut părul și trebuia să o tundă. Și frizerul întreabă, ei, și ai fost în Italia? Da, am fost. Și cum a fost? Avion de 5 stele, cazare de 5 stele, condiții de 5 stele, adică maxim de bune. Am făcut și o vânzare, este incredibil că am făcut-o în primele 2 zile și l-am întâlnit pe papă. Atunci frizerul se oprește din tuns și zice, nu pot să cred. Și cum a fost? Povestește, că aici chiar mă interesează. Păi, din mulțime, m-am strecurat, am ajuns în fața lui, m-am așezat în genunchi și ce a făcut papa? Papa mi-a pus mâna pe creștet și mi-a zis, tinere, cine te-a tuns în harul ăsta?
Cu alte cuvinte, nu trebuie să asculți sfaturi de la oameni care nu au îndrăznit să facă mai mult decât părticica lor.
Corect. Pentru că ei nu fac decât să-și imagineze cum poate fi un lucru. Nu l-au testat.
Da, este un sfat bun pentru tineri atunci când sunt dornici de a afla și părerea celorlalți. Te duci și afli părerea celorlalți atunci când ceilalți au o părere pertinentă și pot să te ajute cu un sfat pertinent. Dar mai este și vorba aceea, ascultă-l pe cel mai în vârstă.
Tu crezi în vorba asta? Ascultă pe cel mai în vârstă?
De multe ori să știi că a fost utilă.
Eu am crezut în cel mai în vârstă, din anumite perspective. Am crezut în părinți, am crezut în domnul diriginte și evident că probabil nu există o persoană care orice spune și orice sfat îl dă e perfect corect.
Nu, n-am spus că orice persoană.
Și atunci, da. Crezând în cei în vârstă, iau părțile bune pe care mi le zic, pentru că au o anumită experiență. Însă, mă interesează ca experiența lor să aibă legătură cu ce vreau să fac eu. Faptul că o persoană în vârstă are o experiență într-o direcție și vreau să încep o altă direcție, s-ar putea să nu mă ajute sfatul. S-ar putea să nu mă ajute. Atunci e bine să mă întreb și eu, să mă întreb pe mine, să văd cum ar putea să fie. De ce ar fi bun sfatul?
Cum consideri tu că este un sfat bun? Când îl iei ca fiind un sfat bun? Atunci când ți se cântă în strună? Când omul căruia tu îi ceri părerea este de acord cu tot ceea ce spui tu?
Un sfat bun, e într-un fel amuzant, îți dai seama că un sfat bun e după ce îl pui în practică și vezi dacă funcționează sau nu. E un risc și cumva e o intuiție în tine care îți spune să asculți sau nu, dar la bază, pe logică, pe concret, cred că asculți un sfat dacă persoana din față, persoana care îți spune, îți prezintă încredere. Dacă ai încredere, atunci asculți sfatul. Dacă acum ar veni idolul tău, să zic, în televiziune, dau un exemplu, și îți spune un sfat...
Nu am idol în televiziune. Sunt oameni mai în vârstă, cărora le cer părerea în ceea ce privește domeniul meu de activitate și nu numai domeniul meu de activitate, pentru că sunt oameni în care am încredere, așa cum ai punctat tu foarte bine mai devreme. Nu poți să ceri sfatul unui om dacă tu nu ai încredere în omul respectiv. Nu poți să ceri sfatul unui om dacă acel om nu are o experiență de viață. Dacă până la momentul respectiv nu ai constatat că te-a ajutat în vreun fel sau discuțiile pe care le-ai avut cu persoana respectivă te-au făcut să crești sau nu. Depinde. Sunt situații și situații. Eu prefer să mă înconjor de oameni de la care pot învăța, oameni de la care pot să iau partea pozitivă din experiența pe care ei au avut-o. Nu neapărat să fie în domeniul meu de activitate, dar oameni care au reușit în viață. Formula ta de succes nu este general valabilă pentru ceilalți tineri. Un singur lucru cred că ar trebui menționat pentru cei care ne urmăresc acum. Faptul că ți-ai dorit foarte mult să te dezvolți, faptul că nu te-ai lăsat impresionat de vorbele pe care ți le-au spus ceilalți. Este timpul să-ți vezi de viața ta, de familia ta, stai în banca ta și ai perseverat pentru că tu ți-ai dorit foarte mult să ții cursuri pentru ceilalți. Este de apreciat lucrul acesta. Un alt lucru pe care ar trebui să-l menționăm celor care ne urmăresc acum e că niciodată nu ar trebui să cedeze, niciodată nu ar trebui să se plafoneze sau să se mulțumească cu puținul pe care l-au primit, fie că este vorba de o facultate, de un master sau de anumite cursuri. Nu, nu este suficient să ai o diplomă, nu este suficient să participi la anumite cursuri dacă informația pe care tu ai asimilat-o, să se presupune că ai asimilat-o în cursul respectiv, nu ai și reușit să o sedimentezi și să o pui în practică. Degeaba vii să-mi spui că ai o diplomă într-un anumit domeniu dacă mie nu mi-arăți sub nicio formă că diploma respectivă este luată pe merit. Sunt lucruri pe care tinerii care ne urmăresc acum ar trebui să le puncteze și să le țină minte. Nu trebuie să fie vânător de diplome. Am cunoscut foarte mulți tineri care își doresc foarte mult, așa cum spuneai și tu, ai participat la toate cursurile, m-am dus la cursul de dicție, m-am dus la cursul ăla, la cursul ăla. De ce? Pentru că tu aveai un scop, urmăreai ceva, urmăreai să te dezvolți tu. După care ai început să practici, ai început să pui în practică ceea ce ai învățat la toate acele cursuri. Cred că sunt lucruri pe care ar trebui să le subliniem pentru cei care ne urmăresc acum. Nu este suficient să te mulțumesc, să participi la cursuri, atâta timp cât informația pe care o acumulezi acolo nu ești capabil să o pui în practică și să o livrezi altora. Eu am un principiu, ceea ce cunosc eu, ceea ce știu eu, îmi place foarte mult să dau mai departe, să-i învăț și pe ceilalți. Nu am pretenția ca cei care mă ascultă pe mine sau cei care participă la un curs pe care eu îl țin să mă copieze. Nu asta vreau. Vreau ca ei să se dezvolte, să ia informația de la mine și fiecare cu personalitatea lui, cu propria personalitate, să-și creeze un viitor. Băi, am luat de la cursul acesta partea aceasta. Îmi doresc foarte mult să o dezvolt, dar așa cum pot eu. Nu putem să fim copii. Cum nici tu cred că nu ți-ai dorit să limiți pe cel căruia...
Gemaxul, da.
Exact. La care ai participat la cursuri. Da, probabil că a fost un ideal pentru tine. Vreau să ajung ca el. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ai personalitatea ta și că nu trebuie să fii altfel decât el. Este un ideal, să spui. Îmi doresc foarte mult să ajung la nivelul acesta din punctul de vedere al carierei. Pentru că el ține cursuri în fața mii de oameni, nu are probleme, nu are trac, nu are emoții, nu are absolut nimic. Însă trebuie să nu neapărat să-l copiezi pe el, ci să te dezvolți tu așa cum poți tu, astfel încât să fii o personalitate în fața celor care te ascultă și care te urmăresc.
Da, Mihaela, sunt perfect de acord cu tine și aș vrea să precizez, poate se înțelege puțin greșit, povestea mea. Povestea mea e povestea mea, cum spuneai și tu, nu ar trebui să copiem pe nimeni și nu e valabil pentru toată lumea. Dacă vrei să faci o schimbare, nu înseamnă că trebuie să-ți dai foc la corăbii ca să începi o altă viață. Poți să o faci în felul tău, poți să o faci la sigur, poți să o faci pas cu pas, în timp ce faci deja lucruri vechi. Ideea este să-ți adresezi o întrebare în fiecare zi, eu am devenit mai bun? Și da, la fiecare curs la care te duci, ia ce ai nevoie. Eu nu cred în rețete. Și asta le spun tuturor. Eu nu cred în rețete, cred în ingrediente. Du-te și ia-ți ingredientele.
Foarte
dacă
frumos
te duci la un curs și sunt 10 ingrediente în care ai făcut o rețetă la acel curs, s-ar putea tu să folosești două și să faci acasă rețeta ta.
Propria ta rețetă.
Da.
Bogdan, vreau să te anunț că timpul alocat emisiunii noastre a ajuns la final, însă vreau să te invit și săptămâna viitoare pentru a continua discuția. Nu neapărat că putem să învățăm ceva, învățăm unii de la ceilalți, asta e clar. La lecția de viață asta ne dorim, să noi să învățăm din experiența ta, tu să înveți din experiența noastră, cei care ne urmăresc și cei care ne ascultă să ia partea bună a ceea ce se întâmplă aici. Iar pe tine te-am invitat pentru că ești un tânăr care poți să-i motivezi pe ceilalți și îmi doresc foarte mult ca cei care ne urmăresc să înțeleagă că atunci când își doresc ceva în viață, nu pot să reușească decât dacă perseverează și decât dacă se dezvoltă. Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă așteptăm săptămâna viitoare când vom continua discuția noastră. Până atunci, numai bine!